Ahoj přátelé, jmenuji se Ondra Chalupník a rád bych vás přivítal v dalším dílu podcastu Vlastní cestou. Dnes tak trochu jinak, čeká nás změna a to v tom, že budeme ve třech. Mými hosty jsou totiž hokejista Matěj Blimel a trenér Robert Novotný. Matěj nám vysvětluje, jak to je s draftem. Jelikož byl draftovaný klubem Edmonton Oilers, na stejné pozici tuším, tak nám Matěj vysvětluje, co to vlastně celý draft znamená. A vysvětluje nám to, že to rozhodně není vstupenka do kabiny prvního týmu a záruka tak toho, že se tam člověk vůbec dostane. S Robertem se bavím o tom, jak je dneska potřeba komplexně si starat o vývoj a cestu profesionálního sportovce. Bavíme se o tom s klukama, jak si stojíme jako český hokej ve světě ve smyslu konkurence z ostatních zemí. Je vůbec zajímavý kluky poslouchat. Oni mají za sebou oba zámořskou zkušenost. Co se týče timingu natáčení, tak ten si myslím, že se nám pořařil úplně skvěle. Matěj dal totiž před natáčením, tuším den rozhovoru, svůj první hat-trick v extralize a podepsal novou smlouvu. Já přeju klukům v další kariéře hodně štěstí, hlavně zdraví a mimochodem jenom dodávám, že jsou to kamarádi i v životě. Tak pojďme na rozhovor. Nejdřív bych vám chtěl rád poděkovat, že jste přizmal pozvání do podcastu Vlastní cestou, jak Robertovi, tak Matějovi. A můžeme asi začít, hoši. Matěj, mě včera psal Robert něco o tom, že teďka byla nějaká nová smlouva právě podepsaná. Mě jenom zajímá, že vlastně ty podepisuješ smlouvu, je ti 20 let a pro představu posluchačů rozhoduješ jakoby o sobě v těchto těch letech, v těch 20 letech zásadně ty, nebo se necháváš radit u nějakých manažerů, rodičů a tak podobně?
A tak vlastně mě už asi od 15 let zastupuje firma Aleše Volka, vlastně hokejový agent, má vlastně hodně spolupracovníků a ty nás jako mladí kluky sledujou a různě nás podepíšou, takže oni vlastně mě zastupují od těch 15-16, pomáhají mi, hledali mi různý angažmá tak a vlastně tady ta smlouva, to šlo všechno přes ně. Já jsem, oni samozřejmě to začali řešit s klubem, všechno, dali mi smlouvu, jak by se jim to líbilo, jestli já s tím souhlasím, já jsem jako to dal ještě rodičům, že ať se na to podívej, jestli je všechno v pohodě, já jsem si to přečet a jo, jako jak jsme se dohodli a já s tím jako nemám, já jim věřím a udělali pro mě už to hodně, takže já s tím nejmenší problém.
Takže je to ve finále vlastně soustava více článků vlastně v tom koloběhu, než ty v finále podepisuješ čistě za svoje jméno.
Jo, určitě, protože vlastně teďka ještě jako letošní sezóna, tam vlastně to jde zápas za zápasem a řešit si nějak sám tu smlouvu, to je prostě další věc do té hlavy, jako další věc na soustředění, takže já jsem jenom rád, že takhle to může být a že oni to vyřeší víceméně za mě. No.
Mm-hmm. Já se to k tomu potom jako dostanu ještě v průběhu rozhovoru, kdy jsi vlastně způsobil v Americe, kde jsi vlastně plnoletej nebyl, jak česky, tak ani americky, tak se to tenkrát muselo s tebou táhnout a museli to určitě řešit tví rodiče tenkrát, viď?
Jo, určitě. A vlastně tam to neřešili, tam to řešili jak rodiče, tak vlastně ten agent. Jo. Domluvil mi angažmá v nějakém tom týmu, kam jsem šel, kam se asi dostaneme. A samozřejmě jsme to konzultovali s rodičem a ty pro a proti a všechno vlastně šlo tak nějak přes ně. A samozřejmě já jsem se rozhodl, jestli tam vůbec chci nebo jasně. Ne, ale já jsem tam prostě chtěl. No, takže,
rozumím. Jenom tak pro představu posluchače, smlouva dobrý? Spokojený?
Super.
Okay. Rád bych tady přivítal Roberta, samozřejmě.
Děkuji za pozvání.
Já děkuji za to, že jsme to dali tak nějak dohromady společně.
Já taky děkuji za pozvání.
Trénuje tě Robert? Nebo odkud vy se vlastně znáte, když vám do toho skočím? Že vím, že Robert pochází s Chudimi a ty Matěj pochází z Tábora. Tak jak vlastně jste se jako na sebe vy dva tak dostali?
No, to je dobrá otázka. Ale myslím si, že prvotně to bylo, když já jsem vlastně tak nějak končil jako s veškerým sportem a jsem dělal jako víc sportu najednou, tak jsem jednu chvíli jakoby zkoušel, pomáhal jsem jako rozhodčí a Matějův táta vlastně je
bývalý Čárovej,
legendární Čárovej rozhodčí A od té doby jsme tak nějak zůstali v kontaktu. Já jsem z toho jako potom vypadl, začal jsem se soustředit spíš tou trenérskou cestou. Ale jako vím, že jsme si hrozně sedli a od té doby jsme jako v blízkém kontaktu.
Mm-hmm. Tak to bylo ale hodně jako z dálky.
To bylo, no.
No jako, že jsi to vzal jako hodně okrajově.
Zaširka, jasně.
To jsem vzal okrajově, no.
Takže nám Matěj odpoví na to, jestli vlastně tě Robert trénuje nebo ne. Nebo
já jenom spolu. Tam doplním. My jsme spolu chodili na Mozarťák. Mm-hmm. On teda Božka, Robert tak. Chodil o rok vejš. Takže tam jsme se tak nějak jako vídali prvně. Mm-hmm. A podle mě úplně poprvé, když jsme se viděli, tak byl vlastně rozhodčí pořádaj někdy v létě nějaký florbalový turnaj. Mm-hmm. A Robert vlastně jak byl rozhodčí a hrál florbal, tak on tam šel jako hrát za vlastně pardubický rozhodčí.
A Matěj chytal.
A já jsem šel chytat.
Tak jeci.
Jo, protože já jsem to vždycky chytal na základce, když jsme vlastně, já jsem chodil na hokejovku, na Reslovku tehdy.
Jasně.
A tam vždycky jsme hráli florbal, že jo, hokejisti. A já jsem prostě, mě to bavilo chytat, takže táta se nějak třeba prokec někdy s rozhodčím a já jsem vždycky byl moc rád, jakože jsem tam mohl jít chytat, protože mě to bavilo a další sport, takže asi tam myslím, že jsme se viděli poprvé. A vlastně jak jsme tam byli oba nejmladší, že je o rok starší, tak jsme si nějak jako sedli a začali jsme si psát, no a tak jako chodí různý kafe a tak, obědy a super jako.
A když to vlastně, když se vrátíme pro počátek té otázky, tak tě Robert trénuje nebo spolu řešíte a probíráte a konzultujete nějaký věci?
Já si spíš myslím, že probíráme a třeba jakoby spolu zajdeme na tenis, jo, nebo...
To se můžu ještě přidat, nebo... jsem hrál tenis dřív.
No, nebo jako takovýhle sporty, ale že bys mě úplně trénoval, to asi ne.
Si myslím, že jako k tomu jako nebyl tím, že Matěj prostě měl ten program vždycky nabitej, pak byl prostě ve státech, tak tomu nebyl moc prostor. Ta naše komunikace byla spíš o tom, že když jeden se potřeboval toho druhého na cokoliv zeptat, tak jsme si jako navzájem pomohli, řekli jsme jeden tomu druhému ten svůj názor, což třeba pro mě, nevím jak to, tak to vidí Matěj, tak pro mě to bylo hrozně cenný prostě mít někoho, s kým se o tom, o těch věcech můžeš pobavit prostě nějak nezávisle.
Posune to, jak Matěj, tak tebe vlastně.
Přesně tak, takže si myslím, že to trénování po vyložení, že bych ho trénoval, tak to nebylo, ale myslím si, že tam byl ten aspekt toho, že jsme spolu často komunikovali a ty věci probírali.
Takže vlastně já jenom uvedu na pravou míru. Vy jste tady zmiňovali Mozarťák a Reslovku, což jsou školy pro naše posluchače. My to tak jako vybereme, takže vlastně, že nás poslouchá drtivá většina Pardubáku, ale není to tak, co jsem se dozvěděl minule. Největší poslouchanost je v Praze. Matěj, ty jsi začínal v juniorech v Pardubicích? Vlastně.
Já jsem se narodil v Táboře, ale normálně jsem tady žil od malička a já jsem začínal... Já nevím, od toho kurzu, třeba těch 3 let.
Od náboru úplně.
No, od náboru jasně. Jako v Pardubicích, takže já jsem fakt jako Pardubák.
Takže jsi náš prostě.
No, takže já jsem fakt jako Pardubák. No.
Já se tě na to chci zeptat vůbec od toho začátku, protože mě zajímá, čí si podle tebe myslíš, že jako hlavní zásluha toho, že si to dotáhl tam, že vlastně v roce 2019 byl v tom draftu stay, tuším, draftovaný od Edmontonem. Či je ta hlavní zásluha, protože máš vlastně dneska už možnost to nějakým způsobem se ohlídnout a hodnotit to, tak komu bys jako přisoudil tu největší zásluhu, ať jsou to rodiče, nebo jsou to trenéři, kteří tě v minulosti vedli, nebo...
Tak já si úplně nechci jmenovat, protože nechci na někoho zapomenout, ale... Samozřejmě, ze začátku tím vlastně, že taťka byl hokejový rozhodčí, tak já jsem asi k tomu hokeji nějak mě jako dovedl, protože já mám fotky, jak jako malej jsem chodil i do obchodíku s takovým pasovou hokejku a takovýhle věci. A on mě vlastně přivedl na ten let a brusil se mnou a si pamatuju, že občas jsme měli jako jenom let my dva spolu, že prostě mě učil brusli, mamka to vždycky udělala teplej čaj, protože mi nebyla zima, takže takhle to nějak začalo, ale samozřejmě potom taťka byl jako jenom ten mentor a jenom prostě ten na té tribuně, ale měl jsem spoustu jiných trenérů. Mm-hmm. A já bych, ať už jsem s těma trenérama měl jaký vztah, jestli kladný nebo záporný, tak všichni mi prostě něco dali a všichni prostě mě posunuli. Jo, ať říkám, nebudu jmenovat, ale každý ten trenér mi prostě něco dal a nějak mě posunul a myslím si, že ta organizace tady a ta výchova té mládeže je na velmi dobrý úrovni.
Mm-hmm. Takže to vlastně jako mozaika postupně do sebe zapadlo, dá se říct. Ale určitě, prvotní, já když vlastně se můžu ohlídnout, protože jsem tady měl zatím hodně sportovců, tak všichni uvádějí to, že taková ta prvotní průprava vůbec toho sportu, že ti jako rodiče dají na ten sport jako takovej, že je odrazila k tomu něco dělat prostě.
Jo, tak já jsem to tak měl tady, já jsem to tak měl taky, rodiče vlastně začal hokej, potom jsem ještě hrál fotbal, tenis, předtím jsem zkoušel, myslím, že aikido nebo tak něco, ale tam jsem osloho nevydržel. Ale jako taky rodiče jako chtěli, abych nehrál jenom ten jeden sport a vydržel jsem teda u toho hokeje. No.
Až budete schádět na štědru, tak mi dovedete zavolej.
až to otevřou, tak.
Ok, to je pravda. Roberte, zajímá mě taková zajímavá otázka vůbec všeobecně v tom sportu na tebe. Dá se dneska vytvořit vrcholový sportovec takzvaný jako produkt, a to už od dětského věku, až budeme počítat, až do podpisu nějaké profesionální smlouvy? Dá se to tak jakoby opravdu vytvořit?
Dá se to. Ty situace tady jsou a dějou se, ale má to samozřejmě nějaký vedlejší negativní účinky. Dá se to. Samozřejmě pokud se tomu ten člověk bude věnovat, ty rodiče, samozřejmě je to hodně o financích, což je taková zajímavost, že vlastně Matt Duchene, který hraje v NHL, tak jeho rodiče si vedli vlastně záznamy o tom, kolik je to stálo ve finále, ten vývoj toho hráče.
Ta investice.
Počítali prostě autobusy, počítali trenéry, počítali zápasy a vyšlo jim číslo větší než $500,000, než podepsal vlastně první profesionální kontrakt. Ale abych se k tomu vrátil metodicky, tak samozřejmě se to dá a pokud se to povede, tak ty média většinou ten příběh jakoby ukážou jako v dobrém světle. Bohužel já mám třeba zkušenost s tím, že pokud se opravdu při tom rozvoji toho dítěte soustředíte opravdu na jenom to, aby byl profesionálním sportovcem, tak se to povede jednomu z 90, ze 100 prostě, 99 z toho nepovede. Mm. To znamená, je to potom na úkor prostě dětství, je to na úkor těch zážitků z toho dětství, je to prostě hrozně moc drillu a ta šance toho, že to vyjde opravdu tímhle tím způsobem toho produktu, o kterém ty mluvíš, tak je malá.
Mm. Já se ptám záměrně už jenom z toho důvodu, že si třeba vzpomenu například jako Adam Hložek, který ho známe ze Sparty, kde se vlastně jako tam ten člověk nebo ten mladý kluk v uvozovkách chceš jako produkt osvědčil jako investice. Ty bys mohl poradit nebo doporučit jako rodičům, který mají nějakou takovouhle ambici a vidinu, tak jim bys jim asi radil podle toho, co říkáš, jít na to prostě přirozenou cestou. Protože můžeme se setkat s tím, že ať je to na hokej a nebo na fotbale, jsou prostě ty rodiče kolikrát přemotivovaný. A pak to vlastně nějakým způsobem i nebude bavit tebe jako trenéra. Rozumíš mi?
100%. Já si myslím, že třeba Matěj k tomuhle bude určitě souhlasit, protože jsme oba hráli jako děti strašné množství sportů, oba jsme prostě hráli tenis. Já jsem hrál tenis dlouho s Filipem Zadinou, takže a ta komplexnost, vlastně když se člověk bude věnovat jenom jednomu určitému sportu, tak je to i součástí vývoje mozku, vlastně nevyvine určitý části mozku tak, jak by potřeboval. A já si myslím, že je potřeba, že ten zlomový bod je v pubertě, což je samozřejmě těžký identifikovat, protože každý do ní přichází jakoby v jiném období. Mm-hmm. Ale myslím si, že do té doby je potřeba, aby si ty děti zkusili co nejvíc sportu, za prvý z hlediska toho, aby získali tu pohybovou komplexnost, za druhý z hlediska toho, že to, že táta je hokejista nebo je fotbalista, ještě neznamená, že to dítě ty geny zdědí. Tam samozřejmě je strašně moc možností a tím, že si to dítě vyzkouší víc sportu, tak má možnost si zvolit ten správný a potom, jakmile přijde puberta, začne se to lámat a má opravdu ten drill přijít, tak na toto dítě je připravený, má to dost energie a zvolilo pravděpodobně ten správný sport.
Mm-hmm. Ty jsi zažil, Matěj, když se vlastně budeme koukat tady na tu otázku, ty jsi zažil kolem sebe nějaký kluky, který byly třeba výkonnostně jako lepší, byli našláplí a byli motivovaní a vlastně byla do nich vložena tato investice od rodičů, že by potom úplně schořeli? Jako z vlastních spoluhráčů třeba řekněme.
Tak já nebudu jmenovat, ale myslím si, že jo, že jsem pár těch kluků zažil, no. Že takhle to bylo a teďka prostě už nejsou.
No. No, protože to je úplně jako jednoduchý, proč jsem se na to zeptal. Ono kolikrát ten talent jako nestačí. A když se podíváme na příklady, jako dneska je nynější příklad, je Tomáš Souček, kterýmu se tady smála jako Česká liga a dneska frajer hraje ve West Hamu. a svojí pílí, když si Pavel Nedvěd, to taky dotáhli tak daleko, kam to dotáhli. Takže já si myslím, že co se tohle týče, tak ne vždycky je ten talent úplně ta alfa omega. Musíš, jako jak vlastně Robert zmiňoval, tu komplexnost do toho zařadit. Jo?
Já si myslím, že to je, abych tě doplnil, tak určitě máš pravdu. Jako je jeden z těch lidí, který prostě do toho dal ohromný množství práce, můj kamarád Honza Bulis, který to fakt, jsme se jako spolu měli možnost bavit, tak opravdu to bylo ohromný množství dřiny, který on do toho dal. Ale myslím si, že spíš to je o tom, aby ta dřina šla správným směrem. Jo? Protože každý samozřejmě máme nějaký genotyp, máme nějaký vlohy pro určitý věci a to, že rodiče nebo samozřejmě ta pravděpodobnost, vidíme to třeba nad bráchové tkačakové prostě, tak je vidět, že to tam mají daný. Ta pravděpodobnost je větší, ale není tam záruka. To znamená, aby ten drill, nejenom ten drill, ale i ty finance, ta energie, ten čas, který se tím stráví, aby se to posouvalo správným směrem. Mhm. Abych nedával jako rodič, jako hráč prostě strašně moc času, peněz, síly, úsilí, tréninku do fotbalu a přitom vlastně můj talent je třeba hudební sluch a byl bych strašně dobrý hráč na kytaru.
Mhm, jasně. Takže prostě jít jako správným směrem, to je základ.
Tak a myslím si, že fakt opravdu se k tomu člověk dostane tím, že si zkusí co nejvíc věcí.
Jasně. Matěj, když se dostanu k tobě a vlastně k té zámořské etapě tvýho života, která si myslím, že se může rychle vrátit, tak ty jsi dostal do Vatrla Blackhawks. Mm-hmm. Jak na to vzpomínáš? Nebo jak bys jako o tom dokázal mluvit? Protože přece jenom asi myslím, že jsi tam byl dvě sezony, takže jo. To taky nějaká část života je.
Tak je, v první řadě já jsem měl strašný štěstí, protože vlastně oni, většina tady těch týmů v té USHL, kde vlastně to není profesionální juniorská soutěž, ale je to vlastně normálně amatérská soutěž, aby ty kluci pak z té USHL mohli jít na univerzitu, tak Waterloo a ještě asi dva týmy neměli hotový ty soupisky před sezónou. Takže já vlastně, to mě bylo 17 a vlastně to bylo po memoriálu Ivana Hlinky. Jsem jako už jsem si říkal, že bych třeba chtěl odejít takhle zkusit tu USHL. No ale nikdo mě nechtěl a asi týden před začátkem soutěže tady, tak mě vlastně nabídli ten jakoby tryout. A tak jsem tam jel, ale já jsem o tom ani nevěděl, že to je tryout. Já myslel, že vlastně tam už budu jako 100% a
zkus to jenom posluchačům trošku konkretizovat.
Tryout znamená? Vlastně znamená, že tam hráč jede třeba na 3-týdenní zkoušku, víceméně se to hodně děje před tou sezónou, že děje se to i v normálně profesionálních týmech, že hráč prostě přijede do toho klubu na zkoušku třeba na 3 týdny, odehraje nějaký zápasy, většinou ty přípravný, no a potom se rozhodne, jestli s ním uzavře ten tým smlouvu, anebo ne. Mm-hmm. V těch amatérských to samozřejmě je bez smlouvy, takže tam, jestli tě třeba buď mě poslali do nižší soutěže v Americe, anebo bych se vrátil zpátky domů. Mm-hmm. No a já prostě jsem tam jel s tím, jakože určitě, že tady budu hrát a všechno. Já jsem si vůbec jako nepřipouštěl ani, že pojedu domů. A mě až asi o Vánocích mi někdo řekl, že to byl tryout. A já jsem jako říkal, no tak jsem jako asi nějak jako zabral, asi jsem nějak jako je uspokojil se svojí hrou nebo tak. Ale abych se vrátil k té otázce, tak já na to vzpomínám asi jedny z nejlepších 2 let mýho života zatím, protože naučil jsem se tam spoustu nových věcí, ať už v hokeji nebo mimo hokej. Vlastně naučil jsem se i starat sám o sebe a strašně mi to pomohlo i do toho života jako teďka. No.
A uměl jsi, když tam letěl, tak jsi měl angličtinu jako dobrou nebo? Nebo jsi to byl stejně jako já tenkrát?
Měl jsem moje školní angličtinu, jako já, když vlastně s Robertem už jsme se dávno znali a konzultovali jsme to i spolu tehdy, tak jeho angličtina jako na to, že bylo rok starší, tak byla na levelu 100, moje byla třeba na levelu 20. Jako, a já jsem, ani to mě prostě neodradilo, jo, protože já, když jako mluvím o sobě, tak jsem si myslel, že se budu bát mluvit a všechno. A tam, jak jsem tam byl sám Čech, jako a ze začátku prostě jsem bydlel, nebo vlastně bydlel jsem i v rodině, kde tam byli vlastně kluci, kteří proti mě hráli na tom memoriálu, tak vlastně jsme se víc tak jako trošku i poznávali a pomohli mi strašně a když prostě se člověk nebojí mluvit, tak potom se to naučí a je to prostě super. Jako určitě bych mohl doporučit, tak hlavně nebát se toho, že neumíte jazyk, protože když se budete bát, tak to asi nikam nedotáhnete.
A součástí toho bylo i studium, nebo ne?
Jo, součástí právě toho bylo studium, to jsme vlastně chtěli i s rodinou, že mě jako ta škola víceméně vždycky nějak šla, nebo nějak jsem jako neřekl bych, že by mě jako úplně bavila, ale já jsem to jako pochopil, že je to součást toho života, takže a je to nutnost už v té době, kdy prostě sportovci skončí ve 40 a pak jako co budou dělat. Takže jsem to nějak pochopil a chtěli jsme vlastně i se školou, no a já jsem tam vlastně dodělal střední školu.
A tohle tu soutěž, kterou ty jsi měl možnost vlastně hrát v té Americe, tak kdyby si tady mohl k nějaké naší české soutěži připodobnit, tak by to bylo?
Já si myslím, že je to něco jako ta Chance Liga, ta první, nebo ta vlastně liga pod extraligou. A samozřejmě některé zápasy jsou lepší, některé horší, ale myslím si, že je to něco jako ta Chance Liga. Ale samozřejmě to hrajou kluci do 21 let, jo, takže to je prostě, je to rychlejší, ale zase v těch ostatních parametrech se to zase třeba snižuje oproti, takže ten průměr je taková ta Chance Liga, no, tady.
Myslíš, že podle tebe, že z téhle té americké vlastně ligy se dá dostat a vyšvihnout přímo jako do NHL a přímo jako tam udělat, když to řeknu, i trochu díru?
Dá se to. Neděje se to každý rok, ale poslední příklad prostě byl Jack Hughes, který byl vlastně v loni.
Dobrá otázka. Jack byl...
Loni. Mm-hmm. No, Jack Hughes vlastně americký talent, překonali Patrika Kanea v bodech, jo. Neskutečný hráč a vlastně loni byl draftovaný v prvním, vlastně on hrál. Tam je to totiž trochu složitější tady s těma americkýma hráčema, jo, protože oni tam mají ten, jmenuje se to NTDP, vlastně národní projekt, a tam oni si vezmou hráče v 17 letech a složí z nich tým a ten tým vlastně hraje celou dobu spolu. Ale ty kluci, těm je prostě 16-17 a oni hrajou tu naší, tu soutěž tu USHL a hrají vlastně proti klukům, kterým je až 21, takže ten první rok se s tím jako tak dostávají jako docela, někdy vyhrajou samozřejmě, někdy dostanou jako bídu, ale potom vlastně ten druhý rok, když už se v těch 18, tam vlastně i mistrovství světa do 18 let, na to oni se hlavně připravujou, tak jak hrajou furt spolu, tak oni ty týmy porážejí a vlastně jsou tam i jedni z nejlepších. No a vlastně já jsem měl to štěstí, že vlastně Jake a ty jeho spoluhráči, protože ten jejich ročník 2001, ty byli fakt jako neskutečný, jo, jeden z nejlepších ročníků, tak hráli proti nám a fakt jako já jsem ho viděl a ten kluk je prostě neskutečný a jak říkáš, tento dotah právě vlastně tady z té soutěže přímo do NHL, ale většinou je to tak, že ty kluci, ať už tady ty z toho NTDP, anebo kluci z těch týmů podepíšou jakoby kontrakt, ale nebo prostě smlouvu s univerzitou a jdou vlastně na tu univerzitu. A tam jsou třeba buď rok, kde se vyhrajou a jdou přímo jako do NHL, anebo tam jsou pak třeba 2-3 roky a jdou až pak, no. A nebo jdou i jako do jiných soutěží, no.
Já jsem koukal vlastně na tvoje statistiky v té Americe a tu druhou sezonu jsi měl skvělou. Tam jsi měl možná, jestli se nepletu, teda 30 gólů, myslím, nebo něco takového, tam jsi měl jako skvělou sezonu. Jo. Proč vlastně tenkrát odcházel, nebo to byla jako součást toho, že jsi tam ty dva roky pobyl a pak už to zkusíš tady u nás jako v nejvyšší soutěži?
Já jsem to pak po tom draftu vlastně, já jsem tu první sezónu, to jsem tam spíš tak poznával, jo, naučil jsem se bránit a takovou tu defenzivní činnost, tu druhou sezónu mi vlastně mi řekli přímo před tou sezónou, že to na mě chtějí postavit a ještě najednou Evropanoj a tak jsem samozřejmě byl rád, ale zároveň to byl i trochu tlak, ale tak naštěstí se to povedlo. A pak vlastně, když jsem byl draftovaný, tak jsem vlastně jel ještě i na tu college, tam jsem byl nějaký ty tři měsíce, no a pak prostě jsme to nějak jako přehodnotili vlastně s rodičem a s agentem a vrátil jsem se sem, no.
Roberte, co si myslíš o akademii, o které jsme se tady dneska spolu bavili, Red Bull Salzburg, která se zaměřuje na mladý sportovce, konkrétně na hokejisty a fotbalisty. A mě vlastně jako fascinuje, jak se tam používají zajímavé technologie, jak je to jako v jednom inkubátoru. Co si o tom jako myslíš ty z pohledu trenérského?
Je to takový evropský masterpiece tady u nás, co se týče jako player developmentu hráčů. A já jsem teda neměl možnost se tam osobně zatím podívat, mám to určitě v plánu. Ale znám lidi, kteří tam buď pracují, nebo kteří tam byli na stáži a co jsem měl možnost vidět nebo se bavit i s hráčima, kteří tu akademii prošli, tak je to skvělý v tom, že se tam nedbá jenom na ten výkon. Je to skvělý v tom, že k tomu sportovci přistupují jako ke komplexnímu člověku. Ty kluci, byly tam věci, že prostě odevzdali ráno telefony a vrátili a dostali je prostě odpoledne, když si prošli školu. Když prošli veškeré tréninky, ty kluci tam mají to prostředí, který oni jim tam jsou schopni vytvořit, je svým způsobem motivuje k tomu, aby oni ze sebe dostali to nejlepší. Mm-hmm. To znamená, ty kluci tam mají perfektní servis od prostě samozřejmě toho tréninku, ať už fotbalu nebo hokeje, přes kondiční trenéry, maséry, fyzioterapeuty, mentální trenéry, mají to kouzlo nutriční kouče, to kouzlo toho té akademie je v tom, že je to všechno pod jednou střechou a zároveň je to všechno v naprosto neuvěřitelné úrovni a je potřeba nezapomenout na to, že to je zároveň propojený se vzděláním, protože ty kluci tam zároveň studujou, ta akademie je trošičku mimo Salzburg, tak jako odstrčená, takže ty kluci jediný jsou tam v týmu a opravdu se můžou soustředit čistě na ten svůj vlastní rozvoj, jak jako sportovec, tak jako člověk.
My jsme se vlastně bavili o tom, což mě přišlo hrozně zajímavý, že ten náklad, když se tam dostaneš ty jako hráč, tak je strašně malej, tak je nějakých 6,5 tisíce za měsíc vlastně za celý ten balíček tady toho.
Fakt jo.
No, to je jako super podle mě, super dostupný.
A tak, na to, jaký to tam je, tak to je jako skoro nic.
Jen by mě zajímalo, to nevím, jestli je ty, Roberte, víš, já teda fakt ne. A protože tam si pošleš, můžeš tam kdokoliv tam může poslat jakoby žádanku nebo, ale jak oni tě vlastně vyberou, protože tam podle mě musí jako letět ročně 10 000 jako žádostí o přijmutí a jak oni tě vybírají, podle jakých jako kritérií.
To je dobrá otázka. A jako přesně ti určitě neodpovím, jo. Budu se tak jako domnívat a určitě tam procházejí ty hráči nějakou selekcí napříč všema těma odvětvíma, který tam vlastně procházejí. To znamená, není to jenom o sportu, bude to určitě i o vzdělání. Takže a fakt, že takovýhle projekt na takhle obrovský úrovni je schopný být těm hráčům umožněný za 6,5 tisíce, tak to je prostě strašně dobře pro nejenom pro Rakušany, ale i pro evropský hokej jako obecně, že tady máme nějaký takovýhle místo, takovouhle akademii, která funguje tímhle tím způsobem.
My jsme vlastně dneska, než jsme před natáčením se ještě bavili, tak ty zmiňoval zajímavou věc, že z té akademie vlastně, tak že oni pak prodávají ty kluky, ty fotbalisty prostě.
Tak bude to svým způsobem investice, že jo? Je to jako, samozřejmě v tom hokeji to funguje trošičku jinak, ale v tom fotbale minimálně ten, jelikož v hokeji je samozřejmě draft a jsou tam amatérské smlouvy, profesionální smlouvy, je to trošičku zamotanější a já sám se přiznám, že úplně přesně nevím, jak to tam funguje třeba z hlediska financí. Ale určitě v tom fotbale prostě to funguje tím, že ten hráč vlastně je pro něj investice. Mm-hmm. To znamená, on se potom dostane na trh. Viděli jsme třeba právě, když jsi zmiňoval Tomáše Součka, tak prostě Havlíčku Brod toho potom inkasoval. Jo. Je to podobným způsobem určitě investice. Obrovskou roli tam bude hrát zastoupení Red Bullu. Jako
jasně, Matešic, majitel.
To bezesporu, tam to finanční zázemí, oni musí mít úplně jako perfektní. Ale svým způsobem je dobrý, že oni se na ty hráče koukají jako na investici do budoucna.
Mně se hrozně líbí, když jsme u toho Red Bullu, jak to vlastně Red Bull jako všeobecně ten brand jako dělá, jako z toho udělal ten love brand prostě a jak teďka se i angažuje v tom sportu. Že vlastně, jak to říkáš, on si vychovává ty svoje kluky a teď v těch fotbalových týmech jsou to jako pomalu jako největší talenti světoví, když si vezmeme Salzburg a tak podobně.
Tak příběh Lipská samozřejmě.
Přesně tak,
prostě
přesně tak.
Neuvěřitelný.
Tak, takže asi, jak on vlastně má i hokejový tým, říkám to správně.
Jo, jo.
Má, jasně.
Oni dokonce, myslím, ten hokejový tým, ty nižší kategorie, myslím, že dorost nebo tak něco, oni hrajou v České lize, nebo ještě loni hráli.
Aha.
Takže oni hráli proti, myslím, i juniorka hrála jako, že kluci právě z Pardubic, co znám, ty mladší, tak tam oni jezdili a jezdili tam třeba na trip na dva dny, odehráli tam dva zápasy a normálně se to započítávalo jako do toho, normálně byli jako v soutěži, takže oni, protože já si myslím, jak vlastně v Rakousku ten hokej není asi úplně populární,
číslo jedna, jasně.
Nebo číslo jedna, tak vlastně tam podle mě nemají konkurenci, když tam takhle ty kluci prostě, nebo ty nejlepší kluci přijdou a chtějí se tam zlepšovat, tak si myslím, že oni to chtěli takhle jako toho docílit, aby se dostali právě do Česka, aby mohli hrát a tak spoustu těch zápasů oni vyhráli. No.
Takže je to v podstatě tak, jako mi to připomíná trošku ten projekt toho NTDP, že oni vlastně...
Já jsem chtěl říct, no, že je to vlastně něco podobného, ale ještě ta akademie v tom Salzburku je na vyšší úrovni, jo? Nebo já teda úplně nevím, jak přesně je to v tom NTDP, ale z toho vlastně, když jsme tam hráli v tom NTDP, tak nebo vlastně v tom Detroitu, ono je to v Detroitu, a nebo kousek od Detroitu, tak vlastně ten Salzburg, jako tam je to všechno na ještě vyšším levelu, ale je to určitě tím, že oni mají jako obrovského sponzora, že to, jak říkal Robert, ten Red Bull, a že jim prostě do toho dává peníze, ale samozřejmě to MTGP, ty prostě taky mají úplně nádherný zázemí a všechno, takže to jako není jako nic špatného. Já si myslím, že to MTGP je taky jedno z těch nejlepších v té Americe. No.
Asi tohle musí dělat dobře, tak už ani teď si teda nespomenu přesně na jméno, ale Matěj mě určitě doplní. Myslím si, že tak 2-3 sezony zpátky v NHL jeden z nejlepších budovacích jako lídrů je někdo z Rakouska, tuším, ne? A má trenéra, ten trénuje v Čechách. Nebo trénoval v Čechách. Nespomenu si, Robert, na jméno.
Vaněk. Tak Vanek už tam chvilku není, ale možná jestli to bude jako nejznámější Rakušení v NHL, bude asi Raffel s Grebnerem.
Tak to si pletu s Němcem. Němec.
Dreisaitl.
Jo, přesně Leon tak. Dreisaitl. Leon Dreisaitl. Přesně to jsem měl na mysli. A jeho táta trénuje, že jo, to tak. Jo. A ten je strašně bodující, ne? Ten je, to je
jako... Jo, on poslední dvě sezony jako úplně extrémně vylít. Aha. Já teda nevím, jak předtím, ale teďka poslední dvě sezony si myslím, teda bych nekecal. Určitě tu poslední, ale myslím si, že i tu předtím dal nad 100 bodů. Takže, což je jako super.
To je masakr. To je jako
samozřejmě otázka, jestli samozřejmě ta jeho výkonnost šla nahoru s McDavidem.
Aha, jo,
ale je to stejná otázka, jako bychom se zeptali, jaký by byl Ovečkin bez Backstrama.
Mm-hmm,
no, ale na to se historie neptá. Prostě ten kluk je neuvěřitelný a na to, jak vylítnul. Tak myslím si, že jako strašně zajímavý, když se bavíme vlastně třeba o Německu nebo potom o té zemi, kde ten sport není číslo jedna, což samozřejmě Německu je fotbal a vždycky bude asi. Tak když teďka proběhlo vlastně mistrovství světa juniorů, tak strašně skvělý příběh je Tim Štycla, který šel vlastně z třetí pozice teďka v draftu a je to kluk, který vyšel jako čistě z německého systému. Ten prostě nešel do zahraničí, vlastně pochází z akademie v Mannheimu, která je taky na obrovský úrovni a ten vlastně to tam opravdu prošel všechno v německém systému a ty Němci byli schopni vychovat hráče, který prostě se od něj očekává, že bude jeden z nejlepších ofenzivních hráčů v NHL.
Je asi evidentní, že Němci to dělají jako soudržně, jako týmově a prostě jsou houževnatý a ve finále jenom asi otázka času, kdy se bude vyrovnávat německý hokej potom.
Tak, on už se vyrovnává. Promiň, ale to není jenom německý, to je švýcarský, to za chvilku bude i rakouský. Jako to, já teďka nevím, která země ještě tam je. Jestli...
Tak jako, je to pravda, ten hokej se strašně vyrovnává a ty týmy to začínají dělat, každý má takový jako svůj jako recept na to, jak ty hráče vychovávat, ale konkrétně u toho Tima Štycleho to bylo tak, že on vlastně, samozřejmě on byl věkově junior, ale poslední dvě sezóny on odehrál v Adleru Mannheim vlastně v prvním týmu v Dell nejvyšší lize a z hlediska vlastně player developmentu pro něj bylo strašně důležitý, že on hrál první line. On ve svých 16 letech on hrál první line, on hrál přesilovku. Oni ho dali vlastně ke dvěma nejzkušenějším hráčům v tom Mannheimu, podobně jako to třeba udělalo Brno s Martinem Nečasem, který vlastně hrál vedle Martina Errata. Tak tomu hráči to dá strašně moc. To je tak strašně důležitý, jak se ten hráč začlení z toho kroku, toho juniorského hokeje do toho profesionálního hokeje. A toho Štycleho vlastně tam byly ty příběhy, že oni ho vlastně vozili i jako do školy, ty hráči dva, on s nima chodil na večeře s jejich manželkama, trávil s nima čas a potom ve finále ho to strašným způsobem, protože oni u něj obdivují neuvěřitelnou mentální vyspělost na svůj věk, což je jako 100% daný i tímhletím.
Ale to je strašně zajímavé, že to zmiňuješ, jak vlastně jako je potřeba pracovat s tím talentem, jako víš, jak to jako 100%. Není jenom na tom ledě, ale jak to je soustava více jako prvků a více věcí. Dostaneme se k Matějovi teďka. Zajímavá otázka. Jseš dostatečně sebekritický?
Já si myslím, že jsem. A vlastně...
Nebo víš, jako, tam se na to, jestli jsi dostatečně sebekriticky a jestli dneska si myslím, že asi jo, včera zdával hat-trick, ke kterým ti teda s Robertem gratulujeme, oba už jsme se o tom bavili. Ale tam se na to z toho důvodu, že ne vždycky ten talent tomu dává jako 100%. Dával jsi tomu vždycky 100% tomu hokej, nebo je to až poslední dobu?
Já... Samozřejmě, když jsem ještě hrál ten tenis a vlastně já jsem skončil s fotbolem někdy v 7 a pak už to byl vlastně hokej tenis. A ten tenis, já jsem jednu dobu jsem chtěl zůstat u tenisu, že prostě ten hokej mě jako nebavil, jo, nebavilo mě prostě tam chodit a to. A pak se něco zlomilo a zůstal jsem u hokeje a já si myslím, že já se, vlastně v těch nějak 16 letech já jsem začal jezdit na ty mládežnické reprezentace a tak a tam vlastně byli nejlepší kluci z republiky v mém ročníku. A už to nebylo tak, že jsem si tam projížděl hřiště a všechno, a, ale už prostě tam byli všichni jako na stejné úrovni nebo dokonce ještě lepší než já. A tak prostě myslím si, že to byl takový ten spouštěcí bod toho, že jsem prostě začal makat víc. Mm-hmm. Jo, a že tady v Pardubicích, jak už jsem o tom mluvil, prostě mě posouvali mě o kategorie výš a tak a věřili mi prostě a já jsem se snažil dávat i navíc. Jo, potom já jsem, jak jsem odešel do Ameriky, tak tam to byl další bod, který vlastně tam já jsem viděl, jak se tam trénuje a všechno a prostě to nebylo to jenom o tom, jak se odehraje ten trénink na tom ledě, ale bylo to i o té o té posilovně a o té přípravě na suchu, rozcvičky, všechno. Takže tam si myslím, že jsem to zase víc pochopil. No a asi úplně nejvíc vlastně loni. Loňská sezóna mi vlastně mě naučila, jak jako makat a dávat si víc, dávat si navíc a takhle, no. Protože vlastně loni ta sezóna týmově nebyla úplně nejlepší. A vlastně jsme pořád bojovali o to, aby jsme nespadli do té Champions League a vlastně mladí jsme moc nehráli, takže já jsem to pak vlastně musel dohánět posilovně. Mm-hmm. No a samozřejmě ty starší kluci mi pomohli, jo. Mě třeba jsem se ptal, co mám dělat navíc nebo tak a kluci mě vzali a pojď, udělej si tady to nebo tak. Jo, šel jsem to dělat a to mě vydrželo, jo, pak jsem prostě v létě.
Robert kýval hlavou, takže asi jo.
Jo, takže takhle. No a jestli jsem se kritický, jako jsem, protože já to mám i jako po taťkovi, jo, taťka taky hodně, on se mi snaží jako pomoct a je jako víc kritický než chválí, což si myslím, že tak by to mělo být. Jo, a já si myslím, že to tak taky mám. Samozřejmě, jo, včera třeba ten zápas vyšel, ale mohl jsem dát ještě o gól navíc, jako měl jsem tam šance a jako mohl tam ještě spadnout, takže.
Ale první hat-trick asi, ne?
Jo.
První hat-trick. Tak jsme to udělali dobře timingově, Robert. Mě zajímá, asi mi na to můžete odpovědět kluci oba, i když Matěj asi bude vědět přesněji, jak vlastně jako pro mě, pro lajka, funguje draft. A já si myslím, že drtivá většina lidí si bude myslet, že tebe, když draftuje Edmonton, tak automaticky to znamená jako profesionální smlouvu a prostě jako kádr Ačka. Můžeš nám to objasnit? Je mi to jasný, můžeš nám to objasnit?
Tak vlastně draft, myslím, že je pro kluky, kterým je 18. Od 18 může vlastně být draftovaný a můžeš být až do 20, myslím. Jo, samozřejmě čím starší jsi, tím menší šance je, že budeš draftovaný. Já vlastně první rok jsem draftovaný nebyl, byl jsem až druhý rok, a což vlastně za to jsem byl rád. No a je to tak, že vlastně ty kluci, většina z nich buď hrajou Evropaní, hlavně buď hrajou ty seniorské soutěže, jak extraligu v Česku, nebo tu délku v Německu, nebo samozřejmě Finsko, Švédsko hrajou ty nejvyšší soutěže, anebo vlastně ty američtí a kanadští hráči, anebo samozřejmě ty kluci, co šli z Evropy do zámoří, tak tam hrajou ty juniorské soutěže. A z toho vlastně oni každý rok, každý tým má třeba 8 scoutů, jenom na zámoří, dalších 8 třeba v Evropě a prostě takhle jezdí. A jezdí si dělat na ty zápasy a dělají různé jako žebříčky a takhle. No a vlastně před tím draftem oni mají různý ty meetingy a všechno a seřadí si svůj žebříček. No a vlastně tady ty amatérský, vlastně už nebudu říkat amatérský, protože ty někteří už mají smlouvy v Evropě, ale ty kluky prostě draftujou. A potom záleží na tom týmu, co s nima chce dělat. Jo, ten tým má na toho kluka práva od 2 až do 4 let, podle toho, kde ten kluk hraje a odkud je draftovaný. No a vlastně má po dobu těch práv, má právo na to uzavřít s tím klukem smlouvu. Takže vlastně, když ti ten většinou těm klukům v prvním kole nabídnou vždycky smlouvu. Jo, vždycky po draftu nebo v sezóně jim vždycky nabídnou smlouvu. Samozřejmě, jak pak je další kolo, další a další, tak ty kluci musí o tu smlouvu víc bojovat a více ukázat, aby prostě jim dokázali, že si tu smlouvu zaslouží. No a takhle to asi je, no.
Že to není prostě přímá stupenka?
Ne, já určitě. Je to jenom ten začátek a vlastně, bych řekl, stane se draft a začíná se na novo, co?
Je to tak? Jako, myslím si, že to je takový ten zlomový bod toho, kdy opravdu už se může jít do extrémně vrcholového sportu. A je to, myslím si, že ten draft je svým způsobem i ohromná jakoby mentální zkouška pro ty hráče. Jestli ten hráč to vezme jako, jo, jsem draftovaný, vyhrál jsem, prostě doma jsem za hvězdu, že jo, dostanu dres, vyfotím se.
Standardně to takhle funguje. Tak. Jako.
A nebo jestli ten hráč to opravdu vnímá jako, tak teď je ten správný čas začít jako na sobě pracovat. Mm-hmm. Protože samozřejmě volba číslo 2 je ta správná, protože ten draft opravdu, ten klub na toho hráče, přesně jak říká Matěj, získá práva. A pokud to není hráč, který je opravdu NHL ready, připravený na to naskočit, tak oni ho nechávají někde vyhrát. Většinou často ty kluky nechávají tam, kde doteďka byli a už je sledujou jinak, už na něm mají práva a můžou si toho kluka jakoby za nějakých podmínek stáhnout, pokud on dosáhne té úrovně, který oni chtějí. To znamená, to je jasný signál toho, že pro ty kluky ten draft je samozřejmě jedním z cílů, oni chtějí být draftovaný a není to ten konečný, je to opravdu takový ten další odrazový můstek, od kterého oni se musí dostat dál.
Tam vlastně je docela zajímavý, nebudu jmenovat konkrétně, ale znám klučinu, který vlastně tam byl draftovaný a hrál nějaký ty nižší soutěže. A tam je, proč to chci říct, je tam strašný rozdíl mezi tím, když ty nastupuješ za Ačko a co bereš jako finančně a když nastupuješ těch nižší soutěží. Tam on říkal, že to bylo prostě jako na přežití, tak akorát. A pak když skočíš do toho Ačka, tak je to prostě jako o 100-200 levelů vejš. To je hrozně, to si myslím i na tu psychiku těžký, když oni ti jako drží furt v těch nižších soutěžích a nedostaneš čuchnout. Že?
No a kamarád prostě už má profesionální smlouvu, že jo, co s tebou hrál celou mládež a už si jezdí v novém autě a tak je to prostě těžký zvládat pro některé ty kluky. No. Ale zase jako aspoň je to zase další síto, že obstojí vlastně mentálně jenom pro ty vyspělí hráči. Čiže ta mentální vyspělost je prostě extrémně důležitá, ta mentální připravenost. Není to prostě jenom o talentu, o tom, jak člověk umí hrát hokej, ale je to strašně o tom, jak se ty kluci vyvíjí mentálně, jak jsou schopní zvládat tlak, jak jsou schopní mluvit k médiím, už je to prostě velká zodpovědnost a tady se to je taky první síto, kde se to ukáže, si myslím.
Tam mně se líbí jeden český příběh jednoho jména, kdy teda nevím úplně přesně, jestli on draftovaný byl nebo nebyl, ale jak se tam propracoval, se mi hrozně líbí, Kubalík. Který byl super.
Jo. On byl draftovaný, myslím, že do Los Angeles. Uh-huh. A myslím, já teďka nevím, jaký. Myslím si, že nějaký to jedno z těch posledních kol. Uh-huh. A vlastně oni ho pak vytradovali do Chicaga a tam vlastně si ho všimli, jo, v Evropě. On právě zůstal v Plzni.
On byl vlastně v Plzni, pak šel do Švýcarska, viď? A všude nejlepší prostě střelec, skvělý. Jako.
Prostě odešel, no a pak.
Tom fakt, to hráček, jak to říká Robert, to musíš pak mentálně jako fakt hodně zvládat, protože ty vlastně sice teda máš tu stupenku prvotní, kterou jsme říkali, ale oni tě nechají prostě na dvou štacích, než jako možná tě teda někdo pozve. To je jako těžký, protože když jsem byl dítě a sbíral jsem hokejový kartičky a miloval jsem hokej jako všeobecně a NHL jsem měl najetou, tak to tehda bylo prostě za mě, tam hrálo víc Čechů a bylo to aspoň pro nás Čechy, mně aspoň tehdy přišlo, samozřejmě jsem vůbec nevěděl o pozadí, jakoby o malinko lehčí. Dneska je to, bych řekl, pro Čechy nebo pro Evropany o trochu těžší, ne, se dostat do NHL. Jak to vidíš?
Není to jenom NHL, je to všude. Mně přijde, že já to nějak nechci hodnotit, ale že prostě v té Americe tam pro každého Evropana je těžký se tam dostat. To samý v Rusku. Už je to teďka, že už to není tak, jako že Rusové berou Čechy, ale už to je tak, že je pro každého Evropana je těžký se tam dostat. Ale je prostě škoda, a myslím si, že nejsem sám, jako kdo už to zmiňuje, že prostě tady v Česku je ten tabulkový systém. Já přesně teda nevím, jak to funguje, ale že oni si, někteří manažeři si radši vezmou prostě cizince, aby za něj nemuseli platit obrovský peníze, než prostě, aby koupili třeba nějakého hráče, který má ty vysokou cenu za ty tabulky z jiného týmu a přivedli ho sám. Mm-hmm. Ale jenom ještě, abych doplnil k tomu draftu, tak to vlastně, samozřejmě je super být draftovaný, ale pro mě už to teďka nic není. Jo, pro mě to bylo první dva měsíce super sláva, dal jsem fotku na Instagram, měl jsem nějaký fanoušky a všechno. Dostal jsem fajfku.
Jasný.
Verified, ale to je jako nic. A to je vlastně, ten draft je odměna za tu práci do těch 18 nebo 19 let. Mm-hmm. Potom vlastně teďka přichází asi ta jedna z nejtěžších prací, abych když budu mluvit za sebe, abych teďka dostal tu smlouvu tam, abych si ji vybojoval. A jakmile přijde ta smlouva, tak zase to je nic. A zase budu bojovat prostě o to, abych se dostal nahoru do týmu. Takže víceméně každý ten krok, který se tomu hráči povede, tak vydrží pár dní, samozřejmě je super to oslavit, jo, pár dní slávy, ale potom už zase se musí soustředit na to.
Co říká Robert, že to vlastně začíná. Já k tomu mám fakt docela zajímavý příběh, který vlastně jsem slyšel konkrétně od toho dotyčného, protože ho znám, pochází z rodiny, Robert bude vědět, Petr Průcha, tak mě dokonce říkal nad pivem, jsme si to teda řekli, ale říkal mi to, že on tenkrát hrál za Pardubice. Ty jsi byl fakt malej, ale myslím si, že si budeš ji pamatovat.
Jo, pamatuju.
Pamatuješ. A tady tenkrát byl manažer Kusej, ze Skuče vlastně, a on ho nechtěl pustit. On chtěl do světa, chtěl do NHL, ale on nechtěl ho pustit. A já konkrétně od něj, od Petra, vím, že on musel prodat byt. Tady musel prodat byt v Pardubicích, aby se z toho mohl vyplatit, aby tam mohl odejít. A konkrétně mi říkal fakt jako jeden zajímavý příběh, že odešel, šel do toho New Yorku, a byl tam úplně nově, čerstvě, fakt mi to říkal, tohle to je strašně zajímavé, že to jako vždycky budu pamatovat, a že měli nějaký prvotní focení jako týmu Rangers, a že mu manažer říkal, že si má jakoby kravatu, a on mu říkal, že už nemá žádný prachy prostě. Takže mu půjčoval manažer jako prvotně na kravatu a Fred s toho udělal pak takovouhle pecku, jakouhle díru jako do světa.
To z těch příběhů je strašně moc, jako, a pak samozřejmě ještě mnohem zajímavější jsou ty za bývalýho režimu vlastně, když Petr Šťastný třeba vyprávěl, když na turnaj v Rakousku prostě pro něj letělo, že si naplnil kapsu prostě drobákama, volal do Quebecu a oni pro něj poslali letadlo a takovýhle věci. Tak těch příběhů je strašně moc, a abych jako doplnil to, co jsi říkal, že jsi měl prostě kartičky, měl si pocit, že těch Čechů je tam víc. Je to, já vnímám ten největší rozdíl, protože v té době ten kanadský hokej, to bylo něco strašně tvrdého. To bylo prostě, ty pravidla byly jiný, ten hokej se hrál extrémně do těla a prostě čím větší, mohutnější hráč, tím lepší. A najednou přišli Evropani a ty Evropani ten hokej hráli úplně jinak. Mm-hmm. Oni ho hráli mnohem techničtěji, byli šikovní, byli jsme hrozný hráčičky. Jo, když si prostě vzpomeneme, jak Jágr jenom pobláznil tou svojí dovedností Pittsburgh. A jenže ono najednou teďka ta mezera se jako dotáhla, až se jako překlopila, a najednou my už ten přežitek toho, že my jsme takový ty šikovní, zlatý český ručičky, Evropaní, Šikulové, tak najednou oni už ty kanadní jsou taky, jo, a jsou na tom jako už líp. A teď to je prostě strašně o tom, jak ty dovednosti je člověk schopný přinést do zápasu, protože ten zápas je v obrovské rychlosti. Najednou tehdy to bylo všechno pomalejší, extrémně bylo hodně pomalejší. Takže si myslím, že to je takový jako největší rozdíl, proč se to procento snižuje.
To je dobrá poznámka. Já mám ještě, když se vrátím, co tady zmiňoval Pittsburgha, tak mám schovanou stupenku, tuším, že jsem byl tehrát, to už je dneska možná 12-13 let zpátky, ještě ve Starý Mellon aréně v Pittsburghu na Rangers s Pittsburghem, kde vlastně tehda hrál za Rangers Jágr s Průchou. A samozřejmě Pittsburgh, víme tu rivalitu, že tenkrát tam začínal. Úplně jako nově, vlastně jejich největší hvězda Pittsburghu, že jo. A tak to bylo jako zajímavý vidět Jágra poprvé, kdy na něj prostě celá ta pětka hraje a on jednou rukou si odstavuje všechny frajery s tím Průchou. Jako to bylo zajímavé. Já jsem ho neviděl nikdy v Čechách a viděl jsem ho vlastně zajímavě až v Americe poprvé. To bylo zajímavé. Tak tuhle tu stupenku mám schovanou. Ještě já odbočím trochu od sportu a malinko to zlehčím. Co posloucháte, kluci, za hudbu, anebo co jste posledně utratili jako největší obnos peněz? Teďka jsou byly Vánoce, tak...
To je dobrá otázka.
Možná jsem se měl zeptat Matěje toho, viď? Po tom podpisu, že jo, teďka.
Co s tím udělal, že jo?
Tak, co s tím udělá?
A to je to dostanu až příští rok.
No tak, škoda.
Za mě, já mám takový jako vytříbený hudební vkus, ale poslední dobou jsem strašně propad tomu jako novějšímu americkému country.
Nekecej.
Takže to mě...
Jmenuji nějakýho zpěváka nebo nějakého interpreta.
Tak interpreti, tak třeba hodně lidí se to třeba nespojí, jako Florida Georgia Line určitě, nebo Luke Combs. Jsou takový věci, které...
Já mám rád Yellow Wolfa, můžem ho tam taky počítat, nebo ne?
Asi můžem, no. Super. Takže to, ale jsem takový jako jiný v tomhle, no, jako moc se to sami dostane, ale potom samozřejmě to spíš záleží jako na náladě, když si člověk chce jako odpočnout, tak si pustím spíš tohle, když si jdu zatrénovat, tak spíš americký rap, trika nebo tady ty věci, takže já spíš to mám takhle.
No já úplně všecko. já to mám hodně podle nálady a i podle vlastně v jaký situaci třeba jsem zrovna, takže třeba když jdu na zápas, tak hodně to vlastně EDM, tu house music a takovýhle jako...
Nakopávačku prostě.
No, 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 mm-hmm. hodně tady to. A pak třeba jdu po zápase a pustím si jako ten rap, co třeba Robert poslouchá při tréninku, ale já si jako vyberu ty písničky, které jsou takový pomalejší a tahavější, tak to třeba, jo, než jdu spát, tak si pustím úplně jako pomalinký písničky, kde se třeba ani nespívá, jenom jako nějaký melodie a mají ten pop, jako, takže já fakt poslouchám všechno úplně.
No a kluci v Americe, tam se poslouchá co třeba?
Hodně rap.
Hodně rap.
Hodně rap, no. A, ale jako taky třeba já jsem... Oni, my jsme třeba měli pravidlo, že ono vlastně v hodně těch rapových písničkách se mluví sprostě. A jsou tam, že jo, ty N slova a takovýhle věci. A třeba náš trenér ten to úplně neměl rád. A vlastně tak my jsme nemohli pouštět ten rap v kabině. Takže vlastně jsme pouštěli pop a vlastně ten house, nebo to EDM před zápasem a takovýhle věci. Ale třeba ty kluci úplně strašně měli rádi rap, ale nemohli to poslouchat. Mm-hmm.
A ta druhá otázka, hoši, to mě neutečete. Jako může to být úplná hloupost, úplná maličkost. Já třeba bych nikdy nedal 25 tisíc do telefonu novýho, prostě mně to přijde strašně zbytečný, ale koupím si podvozek na auto za 30 tisíc, což přijde mému kamarádovi jako úplně nesmysl. Takže...
Hele, já jsem většinou, když si člověk jako vydělal nějaký peníze, já jsem často dával do cestování. Takže já jsem si často koupil prostě letenku, ať už třeba do státu nebo po Evropě, a často jsme většinou jako za sportem, aby se člověk prostě podíval, splnil si sny, prostě podívat se na NHL, přesně jak jsi byl třeba ty, nebo na Premier League prostě. A, takže za to asi utrácím nejvíc peněz a teďka poslední dobou to samozřejmě není možný, bohužel, ale tak nevím, no, tak nějaká kšiltovka padne, no, jsem tam.
A Matěj?
Asi teďka nejvíc peněz za daně.
Takže jsi udělal si radost. Udělal si radost, jasně, jo? Proč ne?
Ne. Samozřejmě jsem nějaký dárky, že ho kupoval a takovýhle věci, ale já to mám tak, což si myslím, nevím, jestli to tak má každý, že jakmile já jsem si začal jako vydělávat sám, teďka vlastně tím hokejem a to, tak já jako za sebe skoro vůbec neutrácím. Samozřejmě, jo, koupím si věci na sebe a takovýhle věci. A nebo takhle, když jsou jako Vánoce a tak, tak to chci někomu udělat radost. Tak jako to mi je jedno, kolik, nebo samozřejmě v mezích, ale jasně. Je mi jakoby jedno skoro, kolik utratím. Ale jako strašně moc si rozmýšlím, co si koupit a co ne, než předtím, než si to koupím. A jako úplně, až jako někdy koukám, jak mě to, že si jakoby sám vydělám, změnilo. Jako úplně. Mm-hmm.
Jo. A tak to je jako v tvém věku skvělý tohle si uvědomit, bych řekl. To je skvělý si tohle uvědomit, protože, jak říká Radim Holub, bývalý profesionální sportovec pro posluchače, když se ho někde ptali v nějakém rozhovoru, tak jsem jako málo spadnul ze židle. Jestli má něco ušetřený, jo? On jim na to řekl, že má miliony zážitků. Takže si myslím, že tohle tvoje uvědomění ve 20 letech je skvělý.
Ale tím zase jako nechci říct, že bych, když vlastně ještě mě byli rodiče, tak jako, že bych utrácel za zbytečnosti, ale že prostě víc nad tím přemýšlím, no, teďka, než si prostě něco koupím.
To má větší hodnotu pro tebe potom, když si člověk jako musí na to vydělat, tak já vždycky třeba koukám na to, jestli mě to, když nějaký ty peníze dám, tak jestli je to nějakým způsobem investice, jestli mě to někam posune. To znamená, ta cesta, vždycky poznám nový lidi, vidím nový místa, vím, že mi to něco dá, že mi to prostě mentálně pomůže. A když vidím, že prostě člověk si kupuje nějaký samozřejmě věci, jak říkám Matěj, prostě oblečení a tak, tak to, co potřebuju, prostě jako nějak v tom nevyžívám. No.
My se potom s Robertem Matěj podíváme tak za 5 let na Instagram, jestli tam budeš mít nějaký Lamborghini nebo něco podobného, pak se tady zasmějeme nad tím.
To mě třeba přijde zbytečný.
Hele, mně to přijde taky zbytečný, ale já bych si to koupil. Když bych jako už byl v té pozici, jako víš, jako...
Jako asi jo, no.
Tak proč ne?
Jako koukám z okna sněží, tak jako to je mé auto na 3 měsíce.
Jasně.
Pak jako...
Na zmrzlinu, že jo, na kuňku.
Jo, do garáže dobrý.
Jako samozřejmě to krásný, že jo, ale...
To už, jako samozřejmě, myslel jsem to trošku s nadsázkou, ale když už tam budeš za těch 5 let v tom Edmontonu, v té první jako formaci, tak potom asi to dává smysl nějaký.
Já jsem na Edmontonu Lamborghini nevím teda.
Jenom teď mě napadlo, jenom taková jako podotázka na Matěje. V Edmontonu máme českou stopu, velkou, pardubickou. Ty jsi to třeba konzultoval nějak s ním, s Alešem, nebo nekonzultoval?
Psal mi jeho taťka.
Nekeci.
Jo, jeho taťka, on vlastně má tady vedle zimáku, tam má posilovnu a myslím, že skate mill. Mm-hmm. A já jsem tam vlastně, než jsem odletěl do Ameriky poprvé, tak nebo ten 2017, tak jsem k němu chodil to léto na ten skate mill. A vlastně jo, tak mi, když vlastně jsem byl draftovaný, tak mi psal a jsme si chvilku psali, ale jako asi úplně zatím ne.
Mně se hrozně líbí tohleto, aspoň mě přijde osobně, že to funguje, ta česká stopa, která si pomáhá v tom světě, ať je to fotbal, hokej, cokoliv jiného. Aspoň vždycky, když mám možnost s někým se o tom bavit, měl jsem tady klučinu, co hrál v Turecku basket a veselej mu pomáhal a tak podobně. To se mi hrozně líbí, že jako je tam pořád v nás nějaká takovouhle soudržnost. Nebo je to samozřejmě jenom u Čechů, bude to u Švédů a tak podobně, ale líbí se mi to, že ta stopa tam funguje. Jako
jo, já si myslím, že určitě, jako, když třeba co na mě se nedávno stalo, že se mě ptal, nebo můj agent mě vlastně prosil, že pro další jako jeho hráče, který vlastně by měl jít právě do té USHL, tak jestli bych jako mu mohl něco pár říct, ale jako mě tady to přijde strašně hezky, jo, že když takhle můžu někomu pomoct a samozřejmě, když takhle by někdo mohl pomoct mě. No.
Je to tak. Roberte, dostaneme se trošku k tobě a mě zajímá, ty trénuješ, co jsme tady zmínili už několikrát, a zkus nám trošku pro posluchače objasnit, v čem je to tvoje trénování v uvozovkách jiný.
Tak já se vlastně specializuji na výkonnostní trénink, což nebo můžeme říct i kondiční trénink, ale já to tak úplně nerad nazývám, protože se to tady u nás tak trošičku demonizovalo, to slovo kondiční, takže pak se jako trošku lidi kouká jenom na opravdu tu kondičku nebo tu vytrvalost, ale ten výkonnostní trénink, kterýmu se já zaměřuju, je vlastně komplexní pohybová příprava, ať už hráčů, nebo moje specializace je vlastně player development dětí, vlastně veškerý od motorických základů až prostě po toho profesionálního sportovce, anebo i normálně s běžnou populací. A zaměřuju se vlastně na veškerý pohybový aspekty, počínaje správnýma dechovýma stereotypama, mobilitou, flexibilitou, až vlastně po správný, řeknu třeba u dětí motorický učení, rozvoj kognitivních schopností, koordinačních schopností, až pak samozřejmě po ty profesionální třeba sportovce, se kterými se potom člověk soustředí opravdu na ty už konkrétní cíle, jakože potřebuji být výbušnější, každý ten cíl má jiný a podle toho se tomu musí přizpůsobit ta cesta. Neexistuje žádný, co se týče toho typu tréninku, neexistuje žádný jeden metr, který by fungoval na každýho. Každý máme jiný tělo, každý máme rádi něco jiného, takže já se vždycky snažím, ať už s kýmkoliv pracuji v rámci toho výkonnostního tréninku, tak se vždycky to snažím připravit za prvý tak, aby to splnilo ten cíl, který ten člověk chce dosáhnout, a za druhý a speciálně prostě u těch dětí, aby je to bavilo, protože to je strašně důležité.
Ty jsi vlastně předtím, my jsme se bavili, zmiňoval, že máš vlastně komplexně kolem se vytvořený tým.
Dá se
říct lidi, kteří se pak specializují na ty konkrétní věci. Můžeš to nějak vyjmenovat třeba?
Přesně tak. Já vlastně v rámci té filozofie, kterou já se snažím jakoby řídit, tak věřím nějakých 5 pilířů sportovního výkonu, který si myslím, že pokud člověk chce dělat sportovní výkon na vysoké úrovni, tak musí mít obsažený. Je to nějaký fyzický výkon, mentální výkon, nutrice, regenerace a spánek. S čím se ty poslední dvě se samozřejmě úzce propojují. A samozřejmě já vím, co je moje specializace a znám kupu lidí, kteří se specializují samozřejmě na ty ostatní věci. Takže je to i o tom, aby jsme si napříč těma odvětvíma, které jsou prostě extrémně úzce propojený, už jsme se o tom bavili v návaznosti na ten Salzburg, že to je všechno pod jednou střechou, tak se snažím vždycky, pokud s někým pracuju, tak jo, když vím, že cílem toho člověka je třeba redukce váhy, tak prostě ta přítomnost, ta pomoc toho nutričního kouče je tam prostě nepostradatelná. Mm-hmm. Takže věřím v tady těch 5 pilířů a osvědčilo se to nejenom mě, ale i kupě trenérů prostě i v zahraničí, od kterých jsem měl možnost se učit, nebo furt mám možnost se učit. Takže určitě 100% je to o tom, jako člověk, který pomáhá lidem a sportovcům v něčem, tak znát, v čem jim můžu pomoct a nesnažit se rozumět všemu, ale umět tu práci diverzifikovat do těch specializovaných odvětví.
Mm-hmm. Ty jsi to teďka zmínil, to je tak, bych řekl, otázka na vás, na oba. Proč je dneska takový fenomén vlastně mentální coaching a zajímá mě zároveň, proč to vlastně jako se dlouho neřešilo vlastně vůbec?
No, dobrá otázka. Já si myslím, že nejsem ti asi schopný odpovědět na to, proč se to dlouho neřešilo. Možná Možná to prostě lidi trošičku taky demonizovali, že s tím měli pocit, že prostě když máš mentálního kouče, tak máš prostě, jsi prostě blázen, jo? Že jo. Nemáš jako v pořádku hlavu.
Jasně, přesně. Souhlasím.
Což si myslím, že potom i ty lidi prostě radši se zavřeli do sebe, ty hráči, a jako jeden z a ten problém furt přetrvává. Jeden vlastně z prvních je úžasný článek, můžu doporučit na The Players Tribune od Kevin Love, vlastně hráč Clevelandu Cavaliers, který o tom poprvé mluvil. On vlastně byl jeden z prvních, který jako veřejně přiznal, není to tak dlouho. Měl jsem opravdu vážný mentální problémy a musel jsem je začít řešit. Prostě nebojte se tu pomoc vyhledat. Mm-hmm. Takže si myslím, že to je jako jedna věc, je ten mentální coaching. Já si pamatuju prostě i Matěj, když jsme si prostě volali z Ameriky, jako kolikrát tam prostě, že jo, v novém prostředí, byl tam sám, že jo, neměl kolem sebe rodinu, neměl kolem sebe lidi, kamarády. A tak vím, že taky měl člověka, se kterým pracoval, a že mu pomohlo nejenom to, a pak, že jsme si prostě zavolali. Myslím si, že druhá stránka, která třeba pro mě extrémně v mém rozvoji je strašně důležitá, je mentorship a mít kolem sebe lidi, který ti řeknou, jaká byla jejich zkušenost, a ty se můžeš, jakoby, můžeš, vidíš to zrcadlo té svojí situace, do kterého se jsi schopný jakoby vžít. Mm-hmm. A je to prostě o tom, myslím si, že je to o tom, aby člověk se nebál identifikovat ty svoje problémy a nebál se je otevřeně řešit a neřešil, co si o něm ty ostatní lidi myslej, a přemýšlel jenom o tom opravdu, ať už jsem hráč nebo člověk, že mám nějaký problém, ať už prostě to fakt je, že jsem sám někde, nebo že se mě nedaří, nebo že prostě se mnou rozešla holka a ovlivňuje to můj výkon, aby se o tom ten hráč prostě nebál mluvit a vyhledal nějakou tu pomoc.
Stejná otázka na Matě, ať ti na to naskáču. Jak to třeba to bývíš, jakoby pomáhá potom?
No, tak já řeknu, že já spolupracuju s někým. Já mám prostě člověka, se kterým spolupracuju na tady těch věcech, a je to vlastně, je to tak, že si prostě mu napíšu, když něco potřebuju, nebo tak, zavoláme si, jo, a je super, že on vlastně není z Pardubic, takže můžeme vlastně i to online formou spolu komunikovat, a strašně mi to jako pomůže, protože za prvý já se můžu vypovídat, co mě trápí, nebo většinou teda to je přímo jakoby sportovní psycholog, takže se můžu jako vypovídat, co mě trápí v tom sportu, ale i samozřejmě i mimo sport, jo, kdyby se něco dělo. Ale on jak tomu rozumí a pohybuje se v tom, tak vlastně mi pomůže a řekne mi třeba, co změnit, nebo jo, když tady to takhle řešíme, tak mi řekne, co změnit, co udělat jinak. Pak třeba v druhé půlce toho sezení nebo tak mi prostě poradí, co mě může udělat lepším. A není to, jo, lepším tě neudělá jenom to, že si 3 hodiny v posilovně, pak máš 2 hodiny na ledě a to samý odpoledne znovu. Ale udělá tě vlastně i tady ten mentální coaching. A za mě jako je to super věc a není to jenom o tom mentálním coachingu, ale je to i o té vlastně nebát se říct o tu pomoc. Mm-hmm.
To je dobrý, že to zmiňuješ, protože vlastně pak se na to nabaluje spoustu věcí, co zmiňoval Robert, a s tím vyhořením těch bývalých jako profesionálních sportovců a tak podobně, a nabaluje se to na sebe. A já si myslím, že to je úplná budoucnost, a nejenom sportovní, bych řekl, protože co jsem tady měl kluky, ať to byli teda sportovci, ať to byl herec Štáfek, nebo to byli kluci, co mají obrovský mění a investují prachy prostě do nových startupů. Všichni už to berou dneska, my jsme teda na Novém městě jako v Pardubicích, všichni už to berou standardně jako návštěvu něčeho podobně, jako je zubař. Jo, úplně standard prostě. Akorát, jak jsi to říkal, demonizuje se to slovo a vlastně to ještě někdo trošku přehlíží skrz prsty, že si myslí, že ty lidi jsou trošku blázni, což je nesmysl, bych řekl úplně.
Je to určitě to je špatně. Já si myslím, že to je úplně běžná součást. Prostě občas ti pomůže, když si sedneš s kamarádem a prostě sám, že jo, asi všichni víme, dokážeme se ztotožnit s tím, že když nám prostě něco leží v hlavě, tak prostě dobrý se o tom s někým pokecat, samozřejmě to řešení nepřijde hned, ale dostaneš to ze sebe, slyšíš jiný názor, někdy je prostě zase lepší mít někoho nezávaznýho, neutrálního, jako má třeba Matěj, že ten člověk ho opravdu zná jenom na této úrovni, nezná ho jako já, jako kamarád, nezná
Jasně,
ho prostě
do hloubky
jako člověka, je schopný tu situaci jakoby identifikovat úplně nezaměřeně.
Mm-hmm. Promiň, že tě zastavím, ale to si myslím, že to je na tom to nejdůležitější. Mm-hmm. Že je vlastně potřeba mít někoho, kdo tě nezná. Samozřejmě pozná tě, ale jenom z toho, co ty mu řekneš, mm-hmm. a co tě trápí, ale nezná tě, jak jsi říkal, jako kamaráda nebo toho, jaký jsi člověk.
Jasně, že si z toho opravdu vezme jenom to jo, nejdůležitější.
To, co je pro něj nejdůležitější a to, co vlastně on vidí, v čem ten hráč v našem případě potřebuje pomoc.
Mm-hmm. Já se vrátím, Matěj, k tobě a k tomu americkému angažmá. Zajímá mě, jak to potom funguje v uvozovkách jakoby v backstage a v kabině. Je tam jako nějaký čas na nějaký kamarádství, přátelství a tak podobně, nebo se tam prostě jako jdeš porovat o to místo a jak tohle funguje?
No, já, abych pravdu řekl, tak já úplně nevím, jak to funguje v tom profesionálním světě, což je vlastně ta NHL, AHL a popřípadě ta ACHL, což je vlastně úplně až ta třetí nejvyšší. Ale vlastně tady v té juniorce, tak tam ještě pořád jsme všichni kamarádi a všichni vlastně jsme týmoví a jdem si za tím prostě cílem. Jo, samozřejmě jsou tam, ale jsou tam hráči, kteří třeba, když jim to nejde, tak jsou takový jako z toho špatný, i když ten tým vyhrává. Ale to je prostě normální. Já to tak mám občas taky. Jo, že prostě dokonce mi se stalo, že za mnou tam přijela teďka s jeho přítelkyní a vlastně to bylo v tu druhou sezónu, kdy jsem vlastně dal těch 30 gólů a mě to nešlo. Já v ní viděli 4 zápasy a já jsem měl možná někde nějaký druhý asistence, 2, nebo něco takového. A mě to vůbec nešlo. A myslím si, že vlastně v tu dobu já jsem začal spolupracovat s tím sportovním psychologem. Mm-hmm. Že prostě já jsem byl takový, že já jsem se v tom strašně užíral. Jo, že když, a to mám i teďka, jako není to tak, že začnu spolupracovat se sportovním psychologem a všechno je najednou dobrý. Ale ten člověk prostě mi pomůže. Mm-hmm. Já se k tomu jenom vrátím. Ale já prostě jsem se vždycky v tom strašně užíral, že nejde to, tak co udělat jinak, co zlepšit prostě, co změnit a takovýhle věc. Mm-hmm. Ale to prostě nejde, no. Jako musí se pokračovat a hrát, no.
A když to máš vlastně dneska možnost srovnat s tou profi kabinou tady v Pardubicích, jak to tady funguje? Je to na přátelské bázi nebo není?
Jo, tady jo? Je to super. Jako, já nevím, jak klepeš, taky zaklepu. Já nevím, jestli to je tím, že vlastně tady jsou víceméně všichni Češi až na pár výjimek, ale že prostě fakt ty kluci je vidět, že držíme za jeden pro vás. A i když prostě to třeba někomu nejde, tak se podpoříme navzájem nebo tak něco. Ale prostě jako ta parta je skvělá a ještě letos, jo, přišli prostě noví hráči a strašně se to stmelilo a to je fakt super parta. No.
To by asi mohl potvrdit Robert, to je prostě alfa omega, potom ta houženulatost a ta jako souhra toho týmu, že vlastně kolikrát se to potom vytrácí, když jsou tam nějaký jako velký S a to špatně. Že?
Akor ještě v playoff, jo, většina těch soutěží se dohrává prostě o ten titul v playoff a jo, když máš tým, kde prostě 10 hvězd, tak já, co můžu říct za sebe, tak ten tým prostě nikdy nevyhraje. Vždycky vyhraje tým, který má třeba 2 hvězdy, ale kolem sebe dalších 18 prostě těch hráčů, kteří makají, padají do střel, vybojují puky a prostě ten tým vždycky vyhraje, si myslím.
Jasně. Vlastně finále Ligy mistrů, že? Bayern Mnichov versus Paříž, jak říkáš, přesně to úplně do sebe zapadá. Hvězdy versus z Paříže versus jako jeden velký soustavný tým, který fakt maká. No. Já se vrátím trošku jako zpátky vlastně do toho vývoje vůbec toho hokeje od těch dětských let. Já jsem slyšel nedávno, už jsem to říkal i Robertovi, nějaký rozhovor s Pešánem a přišlo mě tam hrozně zajímavý a trošku jako smutný zároveň, že Pešán tam zmiňoval to, že vlastně je minimální nábor a zájem mladých kluků jako o to jít a začít hrát hokej vůbec. Čím byste to jako přisuzovali nebo proč to tak jako dneska vlastně vůbec je?
Je to drahý.
To je jako dobrá odpověď, tohle to bych řekl. To je dobrá odpověď, protože všichni se budou vymlouvat. Lidi se budou vymlouvat, ale budou říkat pravdu tím, že jsou všichni počítače. OK, ale tohle je dobrá odpověď, je to drahý.
Je to jako ve finále otázka, jestli to je opravdu drahý, protože vím, že když jsem tady třeba s panem Bažantem vedl kurz bruslení, tak ty děti prostě všechno dostali na začátku. Na ten úplný start. Ano, potom, pokud mluvíme, řekněme příklad toho Dišejna, tak samozřejmě, tam prostě potom ve finále přicházejí investice, když už opravdu jde do tuhýho a vidí se ten potenciál toho hráče a ta možnost hrát profesionálně, tak samozřejmě tam přicházejí prostě individuální trenéři, skills coachi a lidi kolem toho, prostě v té Kanadě je to už dneska naprosto běžný, tam má každý hráč skills coache. Já jsem měl možnost prostě se setkat s jedním z nejznámějších, což byl Dan Ninkovič v BTNL v Oakville, Ontario. A byl jsem tam u něj se podívat, to byl vlastně člověk, který ve 14 letech vzal McDavida a dostal ho tam, kde prostě je. Vzal toho Jacka Hughese, vlastně veškerý tři bráchy Hughese vlastně ten Dan Ninkovič trénoval. A tam ano, tam ten trenér prostě to jsou stovky dolarů za hodinu. Plus třeba pro nájem ledu. Ty kondiční trenéři si potom berou třeba 100 až 200 dolarů za hodinu prostě. A tam ta investice opravdu přijde. Ale myslím si, že na ten úplný začátek, na ten úplný start, že hodně ten systém, který je nastavený, tak si myslím, že to zas tak finančně náročný není a že ta finanční náročnost přijde až prostě později.
Mm-hmm. Tak proč tomu tak je? Protože když se zase vzpomenu a odbočím k trochu jinému sportu a dostanu se k basketu, tak jestli vzpomínáte rok, myslím zpátky, udělala repre, že jo, docela úspěch a bylo to jako furt omílený a bylo to hodně v médiích. A viděl jsem potom s nějakým manažerem rozhovor a říkal, že jim prostě já nevím, o 300% jako stupnul nábor jako mladých dětí, že jo.
Možná proto, že ty rodiče tam jdou s tím, že chtějí z toho dítěte mít toho profesionálního sportovce.
Což je zároveň dobře a zároveň nebezpečný.
Že tam jako samozřejmě je dobrý mít tu vidinu, ale nemůže se jí řídit. Že tam jdu prostě s tím, že mám 6letýho kluka a já prostě vím, že chci profesionálně a vím, že do něj budu muset dát toho půl milionu dolarů v uvozovkách, samozřejmě je to jiný. Ale to přece není pravda. To dítě může ten sport hrát pár let, já jsem to měl podobně. A najednou prostě pak se rozhodneš pro jiný sport, zkusíš si tenis, najednou zjistíš to dítě, že má prostě ohromnou vášeň pro tenis. A já si myslím, že to je prostě v tom, že ten sport je velký, je v něm hodně peněz a když ten basket zase tak jako řekl, samozřejmě profesionální sportovci v něm jsou a vydělají si pěkný peníze, ale možná si myslím, že třeba často je chyba toho, že ty rodiče opravdu tam jdou s tím, že to dítě dám na hokej a já z něj udělám hokejistu. Ale já tam přece musím mít s tím, že to dítě dám na hokej a budu sledovat, co ho baví, aby se to dítě bavilo, aby na ten let chodilo prostě rádo, protože pak ty děti prostě už se nám tady stává, bohužel. Kvůli tomu tlaku, že nám děti vyhoří ve 12 letech. To prostě neexistuje. Třeba takový právě, když řeknu příběh od toho Dana Ninkoviče, který pracuje celou jeho kariéru s Johnem Tavaresem z Toronto, tak on říkal, že John Tavares byl ještě v 15 letech nejlepší lacrosseový hráč v celé Kanadě.
Vidíš to.
A ještě v 15 letech, což už je řeknu ta oblast té puberty. A on prostě, a pak se na to člověk podívá, spojí si to a vidí, co ten Tavares dělá kolem té brány, jak tečuje. To všechno, to jsou věci, které on pochytil z různých jiných sportů. Mm-hmm. Takže si myslím, že samozřejmě ten problém bude určitě jako hlubší a možná třeba tam budou hrát třeba i roli ty tabulky, že jak mu o tom Matěj, že se ty rodiče bojí, že prostě dají dítě na hokej a pak budou chtít s ním jít někam jinam, budou muset zaplatit za něj 250 000, 500 000, tak myslím si, že to je, že ten problém je jakoby mnohem, mnohem jako komplexnější.
Mm-hmm. Tak snad se nám blízká na lepší časy, aspoň. Částečně. Matěj to chtěl možná doplnit nějak ještě?
Ne, tak já asi ještě možná bych doplnil jenom jednu věc, že je to vlastně i o těch úspěších v tom vlastně celém oboru. Jo? Že když vidíme, že vlastně ty basketbalisti loni, myslím, jak si říkal, že to bylo loni, tak když skončili pátý, tak prostě kolem nich bylo všechno. Jo, kolikrát teďka prostě od hokejistů se čeká, že skončí do třetího místa a pak si myslím, že ten nábor by byl zase větší, ale jasně. My jsme 10 let nebo 7 let jsme prostě nešáhli na medaily. A to prostě to je pak jako vidět, no. Že prostě ty rodiče pak vidějí, že to tak asi
nebude. Speciálně s tou naší historií, že jo? Tam prostě zlatý hat-trick, Nagano, prostě i místo tý světa, pro mě jako úplně největší, nejsilnější zážitek gol Karla Rachunka. Prostě myslím si, že pro lidi naší generace to byl prostě jeden z nejsilnějších zážitků a to jsou věci, které ty děti vidějí před sebou, které ty rodiče vidějí před sebou a chtějí to. A pak tady prostě najednou se stává to, že opravdu nehrajeme o medaile, najednou ta křivka klesá dolů, ty naší výkonnosti a samozřejmě je to jako v podnikání, když prostě uvidíš, že v tomto oboru to prostě jde, že se těm firmám daří, tak do toho oboru budeš jít taky. Když uvidíš obor, ve kterém to prostě nejde ten biznis a nefunguje to z nějakého důvodu, tak ani ten důvod nemusíš znát a ve finále se ti do něj nebude chtít tolik. A myslím si, že přesně jak to říkal Matěj, že kdyby jsme měli víc jako mezinárodních úspěchů, a tak si myslím, že by ten zájem byl jako rozhodně větší.
Ta naše generace, jako to je My vlastně, co jsme byli narození na tom přelomu toho století, tak...
Což byl tisícovka, víš?
No, no, ty jsi
99.
No, no, tak my vlastně, my jsme jako děti, my jsme nevěděli, co je Nagano, co je zlatý hat-trick a takovýhle
věc. Já to vím, moži.
Ale, to se říká, zažil jsi Nagano?
Tak, ne, tak, tak nevíš o životě.
Ale my jsme se to pak dozvěděli potom. Ale my jsme ještě, co jsme šťastlivci, jak jsme zažili právě, jak říkal Robert, ten gol toho Karla Rachunka. Nebo já si pamatuju, myslím si, že to je v Vídni, když bylo prostě, když to vyhráli.
Jasně.
A pořád jsme tady to zažili. Takže myslím si, že proto. Ale třeba ty děti teďka, ty jako nemají prostě co zažívat. Ale zase na druhou stranu, já bych to jako řekl z té mojí strany, toho sportovce, tak... Není to tak, že tam jako jdeme a nechceme vyhrát. Jako každý prostě tam jde a chce vyhrát. Já třeba loni na 20 prostě jsme strašně chtěli vyhrát. Ale prostě to nešlo. A kolikrát to není jenom o té výkonnosti, ale jsou prostě to i okolnosti, největší asi zranění, prostě co se stane v tom turnaji a tam je kolikrát jenom určitý počet míst na té soupisce, nejde už někoho dopsat, takže prostě je to i někdy smůla. Ale jako... Myslím si, že ten nábor jako by měl být větší, protože prostě hokej s fotbalem jsou národní sporty a potřebujeme ty děti. No.
Kluci, mám pro vás poslední dvě otázky. A začal bych třeba u Roberta. Roberte, ty by si mohl vybrat spektrem, jak bys chtěl, jakýhokoliv sportovce. Mohl bys si vybrat jednoho sportovce, kterýho bys chtěl trénovat. Historicky. Koho bys chtěl trénovat?
Neříkej
s kým bys chtěl pracovat?
Hlavně neříkej mě.
Ne, ty jsi moc tvrdohlavý, to bych nechtěl trénovat.
Ať už jako, ať už historicky, jakkoliv starýho, jo? Ale ať je to Tiger Woods nebo kdokoliv.
To je jako strašně zajímavý, ale samozřejmě, já se podívám jako zpátky, kdo byl takový můj největší jako idol a půjdu asi možná trošku strašně mi zajímalo poznat, jak ten člověk, mít třeba podíl na to, jak ten člověk fungoval, a to byl Martin St. Louis. Protože toho jsem já strašně obdivoval a měl jsem možnost o něm slyšet věci a měl jsem možnost ho vidět. Pro mě samozřejmě jeden z těch hráčů, který ho teďka nejvíc sleduju, je prostě Alex Ovečkin, který mě fascinuje, ale jako opravdu tu tréninkovou pílí, tak je to Martin St. Louis, protože to byl kluk, který nebyl draftovaný, to byl kluk, kterýho se nikdo nevybral, kterýho nikdo nechtěl, který mu každý říkal, že je malej, že to prostě nemůže nikdy hrát. A ten člověk prostě jenom svojí pílí a to, že věřil sám sobě, tak to prostě dokázal dotáhnout ke Stanley Cupu s Tampou v roce 2004 a za mě to je jeden jako z nejvíc jako takových nejvášnivějších hráčů, který prostě v NHL hrál, takže za mě Marty St. Louis.
A Matěj, ty bys si mohl vybrat historicky, jsi 2000, což mě docela mrzí, protože ty jsi nazažil gréckého kamaráda, kterýho já mám tady 139krát, myslím si, na kartičkách, to byla moje úplná modla. A tyhle kluky, já ještě jsem miloval Paula Kariu, prostě temu selené Paul Kari a Anaheim prostě. Anaheim, já jako, když jsem někomu fandil, tak vždycky Anaheim. A tak kdyby si mohl vybrat jednoho kluka, se kterým bys chtěl hrát v pětce?
Tak já bych nechtěl, takhle, samozřejmě by bylo super hrát tady s těma hvězdama, jak si teďka o nich mluvil, ale oni hráli prostě nějaký jiný styl a ten hokej, jak se prostě vyvíjí, tak já když si vyberu, tak prostě by to byli dva hráči. Byl by to Connor McDavid a Patrick Kane, protože vlastně co Kane jako dokáže udělat s těma rukama a jak vlastně tě dokáže najít a nebo ty hráče, spoluhráče jeho, jak je dokáže najít na tom ledě, to je prostě obdivuhodný. A i když třeba teďka neměl posledních pár sezon takový body, tak stejně prostě vynikal a stejně byl jeden z nejlepších hráčů Chicago. A nejen Chicago, ale skoro celý NHL. No a Connor McDavid, prostě to je teďka přítomnost a budoucnost NHL, prostě za mě nejlepší hráč NHL, nejlepší hráč na světě teďka. A strašně rychlej, šikovnej, prostě týmový hráč a to chtěl bych si s ním zahrát. No.
A co Pasta?
Samozřejmě s Pastou taky.
A vy jste ale podobný typy hrozně.
Jako, to máš pravdu. A já jsem teďka se koukal, s Holčinou jsme se koukali na ježiš, ne, na Šípa, na ježišmarja, jak on se jmenuje, ten nejlepší.
Kraus.
Kraus, přesně, na Krause jsme si koukali. A já ho jako neznal, že? Neznal jsem ho jako lidsky. Věděl jsem, že prostě ta kvalita je obrovská, líbil se mi celý jeho příběh, ale neznal jsem ho jako mluveným slovem. A přijde mi jako strašně v pohodě ten týpek.
On je
jako prostě úplně...
Je to, on udělal ohromný, on se strašně zlepšil, protože on pochází z Havířova.
Jasně.
A ještě když byl prostě, on to říkal, že prostě neměl taky úplně dobrou angličtinu a všechno. A já jsem, když jsem byl vlastně poprvé v Americe, tak jsem měl možnost se tam s ním bavit. A vzpomínám si, že on prostě, on to tak jako, že nebyl zvyklý prostě z malého města relativně, že jo, přišel prostě do státu, tak ten tlak nějak jako zvládat, že jo, zase jsme u toho zpátky, tak on prostě mu komolil prostě angličtinu přes češtinu a tak a strašně, strašně jako dobrák. A teď, když jsem ho právě taky viděl u Krause, tak on udělal jako neuvěřitelný pokrok, jako myslím si, že si začal prostě mnohem víc věřit a je to super, že máme někoho takového, koho můžeme prostě právě i pro ty mladý hráče, že máme někoho, kdo prostě zapojí nejenom, že vystupuje nějak na ledě a jde vzorem na ledě, ale jde vzorem i tím, že to je prostě super člověk jako mimo led a to je taky strašně důležitý.
To bych určitě popřál Matějovi, tohle můžu mluvit i za tebe, bych řekl. Protože mně se to pak jako všeobecně všema sportama a všem biznesem a podobně líbí, když ty lidi jsou pak normálně furt sedí jako na prdeli na zadku a ví, odkud pocházejí, i když mají ty auta a všechny tyhle ty věci, protože jako za to si to vlastně nekoupíš. No.
Mně se takové, jak se vždycky vzpomenu na tu pokoru, když jsem měl možnost mluvit s Jimem Ferrisem, který trénoval Philadelphia 76ers jako kondiční trenér 5 let a byl osobní trenér Kyla Korvera, kterýho ty si budeš určitě pamatoval, a on říkal, že já jsem se ho ptal, jako co je takový jeho lék na úspěch, a on mě říkal, to je proto, že vím, že znám asi 5% všeho. Sice jsem trénoval NBA, sice prostě si tady beru 150 na hodinu za trénink a mám prostě plný schedule, 150 klientů online, ale já vím, že vím jenom 5%. Já vím, že toho strašně moc nevím.
To je super, no. Hoši, já vám děkuju a ještě než to celý uzavřu, tak bych vám položil takovou moji typickou otázku. V podcastu Vlastní cestou se vždycky na závěr ptám každýho, co by doporučil lidem, kteří se někde na nějaké hraně jako nějakého rozhodnutí rozhodovat, co dělat. Co bys jim doporučil, a když jsou třeba připosraný a prostě neví, kudy se vydat?
Nebát se. Prostě nebát se jít do toho po hlavě. A i když třeba s tím hokejem, když to k tomu přirovnám, tak já už jsem o tom mluvil, i když neumím jazyk, nejsem si jistý, jestli jsem tak dobrý na ten hokej tam v Americe, neumím se o sebe postarat, tak prostě nebát se. Protože tím vlastně... že tam půjdete, tak to už je jenom ten první krok a jakmile tam jste, tak se to buď naučíte sám, anebo prostě tam je spousta lidí, kteří vám s tím pomůžou.
Za mě, jako takhle, i špatná zkušenost je zkušenost. A já si myslím, že je potřeba, aby se ten člověk podíval na tu situaci a řekl si, nebo mě to tak vždycky jako pomáhal, co je to nejhorší, co se může stát. Co se může stát, že tam budu sám, že se vrátím zpátky, tak to přece není zas tak hrozný. A často prostě máme ty názory prostě, jenom my sami víme, jakoby, co nás dělá šťastným. A pokud se chci rozhodnout někam prostě jít a vím, že to je to, co chci, tak bych prostě neměl řešit, co si o tom myslí ostatní lidi. A měl bych důvěřovat jakoby sám sobě a pokud bych se bál, tak si myslím, jako, že mě to strašně pomáhá se říct, hele, co je ta nejhorší věc, která se tím může stát a ve finále člověk zjistí, že se není čeho bát.
Tak vám kluci děkuju za účast v podcastu Vlastní cestou. Maťovi popřejeme hodně úspěchu, ať to prorazí potom tu stupenku v tom Edmontonu anebo kdekoliv jinde. No a u Roberta se budeme nechat zmáchat trošku oblečení, že jo, a trochu se vypotit.
Tak vám děkuju za pozvání.
Já taky. Děkuju moc.